Practical Point ย่อยมาแล้วพอดแคสต์รายการที่จะนำทุกคนมาพบกับคอนเทนต์วิชาการฟังสบายให้เรื่องหัวใจเป็นเรื่องง่ายสำหรับคุณ Brought to you by สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
ครับก็สวัสดีครับพบกับผมนายแพทย์ธีรพัฒน์ยิ่งชนเจริญนะครับและนี่คือ Practical Point ย่อยมาแล้วพอดแคสต์นะครับรายการที่จะทำให้เรื่องหัวใจเป็นเรื่องง่ายสำหรับคุณนะครับวันนี้เราก็จะมาพบกับวิทยากรนะครับรับเชิญนะครับเราเข้าสู่เอพิโซดที่6แล้วนะฮะวิทยากรรับเชิญของเราคนนี้ก็เป็นเซเลบนะฮะทุกท่านรู้จักกันดีนะครับหนุ่มหล่อไฟแรงจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับก็อาจารย์วิชัยเส้นทองนะครับเดี๋ยวรบกวนอาจารย์วิชัยแนะนำตัวนิดนึงนะครับ
ครับสวัสดีครับขอบคุณอาจารย์ธีรพัฒน์นะครับก็ต้องขอบคุณทางสมาคมแล้วก็อาจารย์ธีรพัฒน์ที่ให้เกียรติเป็นแขกรับเชิญนะครับมาทำพอดแคสต์ Practical Point ย่อยมาแล้วในวันนี้นะครับก็ผมก็นายแพทย์วิชัยเส้นทองปัจจุบันก็เป็นคาร์ดิโอโลจิสต์อยู่ที่คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นครับ
ครับขอบคุณอาจารย์วิชัยนะครับหัวข้อที่เราจะคุยกันวันนี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่เพิ่งจะลอนช์ในงานประชุมนะครับสำคัญอันนึงของวงการฮาร์ทเฟลเลียร์นะครับเรียกว่าเป็นงาน ESC ฮาร์ทเฟลเลียร์2021นะครับถึงแม้ว่าเนื้อหาที่เราจะคุยกันวันนี้เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นพรีวิวนะฮะก็คือหัวข้อที่เราจะพูดถึงเป็นเรื่องไกด์ไลน์นะครับเขาออกพรีวิวมาแล้วส่วนหนึ่งแต่ว่าจะมีการออกตัวเต็มอีกครั้งหนึ่งนะฮะตอนงานประชุมใหญ่ของ ESC นะครับซึ่งอยู่ช่วงประมาณปลายเดือนสิงหาคมนะครับซึ่งเราจะมาดูกันว่าวันนี้เนี่ยนะครับเดี๋ยวอาจารย์วิชัยจะมาแชร์ให้เราฟังนิดนึงนะครับว่า ESC เนี่ยออกพรีวิวอะไรกันมาบ้างเดี๋ยวเราจะเริ่มกันด้วยอัลกอริทึมที่เป็นแกนกลางนะครับแล้วก็โดยเฉพาะเน้นที่ Hard Failure with Reduced Ejection Fraction นะครับก็ขอเชิญอาจารย์วิชัยได้เลยครับ
ครับขอบคุณอาจารย์ธีรพัฒน์นะครับก็อย่างที่อาจารย์ธีรพัฒน์ได้กล่าวไปตอนต้นนะครับในส่วนของ ESC Hard Failure Guideline ล่าสุดก็ได้ออกพรีวิวมาก่อนแต่ยังไม่ตีพิมพ์นะครับที่น่าสนใจก็จะเป็นหัวข้อในส่วนของ definition แล้วก็ classification ก็จะแบ่งชนิดของ heart failure ให้ชัดเจนเพิ่มมากขึ้นนะครับและในส่วนของ new evidence ต่างๆโดยเฉพาะการใช้ยาในการรักษาเฮปเรปนะครับก็จะมี recommendation ที่ชัดเจนมากขึ้นและที่น่าสนใจก็จะเป็น central algorithm ในการรักษาเฮปเรปนะครับมาดูอันแรกก่อนเลยนะครับในส่วนของ new classificationที่ยังคงเดิมก็คือถ้า EF น้อยกว่าหรือเท่ากับ 40% ก็จะเป็น Heart Failure with Reduced Ejection Fraction แต่ถ้าตั้งแต่ 50% ขึ้นไปก็จะเป็น Heart Failure with Preserved Ejection Fraction หรือที่เรียกว่า HEP REP แล้วก็ HEP-PEP ตามลำดับแต่ที่เปลี่ยนไปนะครับก็คือจุดนี้นะครับในส่วนของ Heart Failure with Mid-Range ก็คือ EF 41-49% ก็ปรับใหม่เป็น Mildly Reduced Ejection Fraction ก็จะออกเสียงว่าเป็น HEP M REP เหมือนเดิมนะครับเพราะว่าจากข้อมูลที่เรามีมากขึ้นนะครับใน post hoc analysis พบว่าในคนไข้ที่เป็น mildly reduced ejection fraction ก็คือ EF 41-49% ดูจะมีแนวโน้มที่จะได้ประโยชน์นะครับเหมือนกับคนไข้ที่เป็น HEP REP จากข้อมูลนี้เองนะครับในส่วนของ ESC guideline ใหม่ล่าสุดก็ได้แบ่ง definition แล้วก็ classification ของ heart failure ได้ชัดเจนมากขึ้นที่คงเดิมก็จะเป็น HEP REP นะครับ EF น้อยกว่าหรือเท่ากับนะครับ 40%แล้วก็ในส่วนของ HEP M REP ก็ปรับเป็นจาก mid range นะครับเป็น mildly reduced ejection fraction แล้วก็ในส่วนของ HEP PEP EF ตั้งแต่ 50% แต่ว่าในกลุ่มนี้นะครับจะต้องมี evidence ของความผิดปกติทาง structural หรือว่า functional ของหัวใจเช่น left ventricular hypertrophy left atrium โตมี evidence ของ LV filling ที่เพิ่มขึ้นหรือว่าอาจจะมี natriuretic peptide ที่เพิ่มมากขึ้นนะครับครับจากข้อมูลทั้งหมดนะครับที่มี evidence จากการศึกษาต่างๆในไกด์ไลน์ใหม่นี้นะครับก็ได้ออก new recommendation ในการใช้ยารักษาในคนไข้ HEP REP ตัวที่ recommendation ใหม่นะครับก็จะเป็นยาในกลุ่ม SGLT2 inhibitor ไม่ว่าจะเป็น dapagliflozin หรือ empagliflozin นะครับก็จะถือว่าเป็นยามาตรฐานหลักที่ใช้ในการรักษา HEP REP นะครับเนื่องจากว่ามีการศึกษาอยู่2การศึกษาก็เลยจัดอยู่ใน class 1 level of evidence A เลยนะครับและในส่วนของอานี่ก็ไกด์ไลน์ใหม่ก็จะปรับประโยคให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นก็อาจจะใช้เป็น replacement แทน S inhibitor หรือว่าอาจจะเป็น naive นะครับก็คือคนที่ไม่เคยได้ S inhibitor มาก่อนก็สามารถใช้อานี่ได้เพื่อที่จะลดอัตราการตายแล้วก็ลดการเกิด heart failure admission ให้ได้มากขึ้นซึ่งในส่วนของอานี่นะครับ ที่จะปรับจาก ESC ปี2016ก็คือจะตัดคำว่า ambulatory แล้วก็ symptomatic heart failure ออกไปก็คือจะให้ใช้เป็น early treatment ให้ได้มากขึ้นครับจากข้อมูลทั้งหมดก็จะมาส่วนของ central algorithm ในการรักษาเฮปเรปนะครับจะเห็นว่าที่เปลี่ยนไปอย่างชัดเจนคืออะไรครับเมื่อก่อนจะเป็นสเต็ปใช่ไหมครับแต่ไกด์ไลน์ใหม่นี้เขียนยามาตรฐาน4กลุ่มหลักไว้ในเลเวลเดียวกันเลยก็คือ S inhibitor หรือ ARNI beta blocker MRA รวมถึง SGLT2 inhibitor ด้วยนะครับซึ่งถือว่าเป็น new algorithm อันใหม่ต่อมานะครับอย่างที่อาจารย์ธีรพัฒน์ได้เกริ่นไว้ว่าเอ๊ะแล้วเราจะเริ่มใช้ยาตัวไหนก่อนหลังแล้วก็จะไตเติลยายังไงในไกด์ไลน์ใหม่นี้นะครับจะเน้นในส่วนของ individualized หรือว่า personalized approach ก็คือดูความเหมาะสมของคนไข้เป็นหลักตาม clinical profile ซึ่งไกด์ไลน์เก่านะครับปี2016เวลาปรับยาก็จะเป็นสเต็ปแบบนี้นะครับขึ้นกับว่าทรายไหนเกิดก่อนเกิดหลังก็จะปรับยาเป็นสเต็ปแบบนี้นะครับซึ่งในชีวิตจริงนะครับเราไม่สามารถรักษาคนไข้เป็นสเต็ปแบบนี้ได้เพราะคนไข้แต่ละคนก็จะมีความเหมาะสมต่อการใช้ยาไม่เหมือนกันแล้วข้อเสียของสเต็ปแบบนี้นะครับอาจารย์ธีรพัฒน์ที่สำคัญก็คือเวลากว่าจะปรับยาแต่ละชนิดจนได้ Optimized Guideline Directed Medical Therapy นะครับใช้เวลาไปจนถึง6เดือนซึ่งผมเจอเปเปอร์หนึ่งนะครับของยุโรปพบว่าในคนไข้เฮปเรปนะครับที่เพิ่งวินิจฉัยหรือว่าเพิ่งดิสชาร์จจากโรงพยาบาลไปอัตราการตายนะครับใน1เดือนแรกจะสูงมากถ้าเรารอเวลาจนกว่าจะปรับยาได้ใช้เวลาไป6เดือนคนไข้อาจจะแย่ไปก่อนแล้วก็คนไข้อาจจะเสียประโยชน์ที่ได้จากยาจากข้อมูลทั้งหมดนะครับและจากข้อจำกัดของไกด์ไลน์เก่าในไกด์ไลน์ใหม่นะครับอย่างที่กล่าวไปตอนต้นอัลกอริทึมก็จะจัดยา4กลุ่มตามมาตรฐานนะครับเขียนไว้ในแถวเดียวกันเลยแล้วการจะเลือกใช้ยาตัวไหนก่อนตัวไหนหลังนะครับก็ขึ้นอยู่กับ clinical profile ของคนไข้เป็นหลักซึ่งในส่วนของ clinical profile ของคนไข้นะครับถ้าตาม position statement นี้นะครับซึ่งตีพิมพ์ออกมาก่อนไกด์ไลน์นะครับก็แปลว่าในไกด์ไลน์รอบนี้ไม่ตีพิมพ์มาพร้อมกันนะครับก็ให้ดูคลินิคอลโปรไฟล์ของคนไข้4อย่างต่อไปนี้อันแรกก็คือฮาร์ทเรทอันที่2ความดันโลหิตอันที่3ก็คิดนี่ฟังก์ชันนะครับว่ามีโครนิกคิดนี่ดิซีสหรือว่ามีไฮเปอร์เคหรือเปล่าและอันที่4ก็ดูว่ามีเอเทรียลฟิบริเลชันมั้ยแล้วก็ใช้คลินิคอลโปรไฟล์เหล่านี้ล่ะครับมาดูว่าคนไข้จะเหมาะกับยาตัวไหนยกตัวอย่างนะครับถ้าคนไข้มีแทคคีคาเดียค่อนไปทางยูโวลูเมียหรือว่าแห้งไปหน่อยนะครับไฮโปโวลูเมียอาการไม่ได้มากนักก็จะให้เบต้าบล็อกเกอร์ก่อนแต่ถ้าเกิดว่าคนไข้ความดันค่อนข้างต่ำนะครับก็จะให้ยาที่มีผลในการลดความดันโลหิตน้อยนะครับเช่น MRA รวมถึง SGLT2 inhibitor ด้วยแต่ถ้าคนไข้ความดันโลหิตค่อนข้างดีแล้วก็ยังแอดมิดอยู่ในโรงพยาบาลนะครับไตค่อนข้างดี K ก็ไม่สูงมากเราก็จะให้เป็น early treatment ด้วย ARNI ก่อนและยังมีอีกจุดหนึ่งที่สำคัญนะครับที่ไกด์ไลน์นี้เน้นมากทางมุมขวาล่างนะครับก็คือ congestion ในไกด์ไลน์ก็แนะนำให้รักษา decongestion จน adequate decongestion นะครับเพราะว่าถ้าคนไข้ยังมี decongestion อยู่ก็จะมีโอกาสที่จะเกิด heart failure admission ได้สูงอยู่นะครับดังนั้นจะเห็นว่าในการที่จะเลือก sequence ว่าจะให้ยาตัวไหนก่อนตัวไหนหลังจะเพิ่มยาตัวไหนก่อนก็จะขึ้นอยู่กับ clinical profile ของคนไข้เป็นหลักนะครับเพราะคนไข้แต่ละคนก็จะมีความเหมาะสมต่อการใช้ยาไม่เหมือนกันที่เรียกว่า personalized หรือว่า individualized approach ซึ่งในส่วนนี้อาจารย์ธีรพัฒน์มีความเห็นว่ายังไงครับ
ครับก็ขอบคุณอาจารย์วิชัยนะครับผมก็เห็นด้วยนะครับว่าคอนเซปต์ใหม่เนี่ยก็คือ เน้นเรื่องการดูคนไข้เป็นสำคัญเพราะว่าอย่างที่อาจารย์วิชัยก็บอกไปว่าแต่ละคนไม่เหมือนกันการรักษาโดยการใช้เป็นซีเควนเชียลอาจจะไม่เหมาะกับทุกคนนะครับจริงๆก็แอบดีใจนะครับว่าไกด์ไลน์ไทยเนี่ยจริงๆเราก็เขียนอันนี้จริงๆไกด์ไลน์ไทยเรามี2เรื่องที่ดูคล้ายคลึงกับไกด์ไลน์ใหม่นะฮะอันที่1ก็คือเราเขียนยาที่เป็นลดอัตราตายอยู่แถวเดียวกันตั้งนานแล้วนะฮะแล้วอีกอันนึงก็คือ ARNI ที่เป็น SRF naive เนี่ยเราเขียน 2B recommendation ไปก่อนแล้วนะครับแล้วก็กลายเป็นว่า ESC เนี่ยก็มาเขียนคล้ายๆกันนะครับอันนี้ก็เป็นที่น่าภาคภูมิใจครับโอเคครับก็มีคำถามจากทางบ้านนะครับถามมาเกี่ยวกับเรื่องของความเหมือนหรือว่าความแตกต่างกันของACC นะครับ Expert Consensus ซึ่งเพิ่งออกมาเมื่อประมาณเดือนกุมภาพันธ์ต้นปีนี้เองนะครับอาจารย์มีความเห็นว่ายังไงบ้างครับเกี่ยวกับเรื่องของความแตกต่างระหว่าง2ไกด์ไลน์อันนี้ครับ
ครับขอบคุณอาจารย์ธีรพัฒน์นะครับก็ในส่วนของ ACC Consensus ของอเมริกาก็ได้ออกในพอดแคสต์ก่อนหน้านี้ที่อาจารย์ธีรพัฒน์ได้บรรยายไปนะครับผมคิดว่าจุดที่แตกต่างที่สำคัญนะครับระหว่าง ACC กับ ESC ล่าสุดก็คือในส่วนของ ESC ก็จะเน้นคนไข้ที่เป็น personalized หรือว่า individualized approach มากขึ้นเพื่อที่จะให้การรักษาที่ specific มากขึ้นนะครับก็จะดูตาม clinical profile ของคนไข้เป็นหลักที่ได้กล่าวไปเพื่อที่เพราะว่าคนไข้แต่ละคนนะครับก็จะมีความเหมาะสมต่อการรักษาไม่เหมือนกันซึ่งในส่วนของ ESC ก็จะ identifyในลักษณะของ individualized approach มากขึ้นครับ
ครับแล้วก็เสริมนิดนึงก็คือเหมือนที่อาจารย์วิชัยกล่าวไปตั้งแต่ต้นว่าของ ACC เนี่ยมันก็ยังมีความเป็นแบบ step wise อยู่ระดับนึงก็คืออาจจะเริ่มต้นด้วยยา2กลุ่มที่เขาเขียนก่อนก็คือ ARNI ACE ARB หรือว่ากลุ่มที่เป็น beta blocker ก่อนใน stage C heart failure แล้วเขาค่อยมาเติมตัวถัดไปซึ่งถ้าเป็นESC เนี่ยเขาก็จะเขียนยาที่เป็น4 pillar หรือ fantastic 4เนี่ยอยู่ในเลเวลเดียวกันเลยตั้งแต่ต้นตามที่อาจารย์วิชัยกล่าวเพราะนั้นสำคัญอีกอันนึงคือเรื่องเวลาใช่ไหมครับว่ามันอาจจะทำให้การไตรเตรดยาที่ได้ยาครบ4ตัวเนี่ยอาจจะต่างกันนิดหนึ่งนะครับคราวนี้ก็มีคำถามที่2จากทางบ้านนะครับถามว่าเรื่องของการเลือกใช้ยา2กลุ่มนะฮะคือ SGLT2 inhibitor กับ ARNI นะครับอาจารย์มีความเห็นว่ายังไงระหว่างsetting ยังไงบ้างที่อาจารย์จะ prefer ใช้ ARNI first หรือว่าบาง setting อาจารย์ใช้ SGLT2 inhibitor first ครับ
ครับขอบคุณอาจารย์ธีรพัฒน์ครับก็จะโดนถามบ่อยๆนะครับคำตอบก็คือให้ดู clinical profile ของคนไข้เป็นหลักนะครับเพราะว่ายาทั้ง2กลุ่มนั้น mechanism ต่างกันคนการศึกษาก็คนละ population กันแต่ว่ายาทั้ง2ชนิดเชื่อว่าเสริม benefit ซึ่งกันและกันซึ่งการที่จะเลือกยาตัวไหนก่อนตัวไหนหลังคำตอบก็คือดู clinical profile ของคนไข้เป็นหลักนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าคนไข้ความดันไม่สูงมากเราก็คงไม่กล้าให้อานี่เนาะอาจารย์หยงเพราะว่าอานี่มันก็มีวอลซาแทนอยู่มันก็จะลดความดันลงได้มากเพราะฉะนั้นถ้าคนไข้ความดันโลหิตไม่สูงมากก็จะเลือกใช้ SGLT2 inhibitor ก่อนแล้วอย่างจุดเด่นของการศึกษา DAPA Heart Failure รวมถึง Emperor Reduce นะครับที่ใช้ SGLT2 inhibitor ในคนไข้ HFrEF ก็จะเห็นว่ากราฟมันแยกเร็วมากแทบจะทันทีหลังจากการให้ยาและจากตัวbenefit ของมันที่มันมีฤทธิ์เหมือนไดยูเรติกด้วยผมคิดว่าคนที่จะเหมาะกับ SGLT2 inhibitor อีกอันนึงก็คือคนที่ยังมี residual congestion อยู่หรือว่ามี diuretic resistance ถ้าเกิด add SGLT2 inhibitor เข้าไปก็จะทำให้ decongestion ได้ดีขึ้นในส่วนของตัว ARNI นะครับตัว mechanism แล้วก็ benefit มันก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับผมคิดว่าถ้าคนไข้ความดันโลหิตค่อนข้างดีนะครับไตไม่ได้วายมากโพแทสเซียมไม่ได้สูงมากหรือว่าอย่าง admit อยู่ในโรงพยาบาลผมก็จะให้เป็น early treatment ด้วย ARNI ดังนั้นนะครับคำตอบก็จะอยู่ที่ clinical profile ของคนไข้เป็นหลักครับ
ครับอาจารย์เห็นด้วยครับขอบคุณจันมากอีกคำถามหนึ่งนะฮะจะถามเกี่ยวกับเรื่องบริบทของประเทศไทยนะครับก็คือถ้าอาจารย์มองในมุมมองของโซเชียลก็คือหมายความว่าตอนนี้เราก็จะมีปัญหาเรื่องการเบิกจ่ายเรื่องอะไรอย่างนี้ด้วยอาจารย์คิดว่าในส่วนนี้เนี่ยอาจารย์มองยังไงครับเกี่ยวกับบริบทคนไทยครับ
ครับสำหรับในประเทศไทยนะครับผมคิดว่าถ้าคนไข้ไม่มีข้อจำกัดในการเข้าถึงยานะครับผมคิดว่าเราน่าจะ follow ตาม ESC ไกด์ไลน์ใหม่ล่าสุดเพราะว่าจาก evidence นะครับคนไข้ก็จะได้ประโยชน์มากที่สุดก็เป็นที่น่ายินดีนะครับผมคิดว่าไกด์ไลน์ของไทยนะครับออกมาก่อนยุโรปก่อนแคนาดาอีกนะครับก็คือเขียนยามาตรฐานหลักไว้ในแถวเดียวกันแล้วก็เลือกใช้โดยดูตาม clinical profile ของคนไข้เป็นหลักซึ่งในไกด์ไลน์นี้ก็จะเขียน ACE inhibitor หรือ ARB beta blocker แล้วก็MIA ไว้ในแถวเดียวกันซึ่งในอนาคตนะครับไม่แน่ใจนะครับไกด์ไลน์อาจจะปรับใหม่ก็อาจจะเลื่อน SGLT2 แล้วก็รวมถึง ARNI เข้ามาอยู่ในระดับเดียวกันเหมือนกับไกด์ไลน์ของยุโรปนะครับส่วนการเลือกใช้ยาก็ดู clinical profile ของคนไข้เป็นหลักนะครับก็คือ personalized หรือว่า individualized approach
ครับขอบคุณครับคราวนี้สุดท้ายนะครับจะเป็นเรื่องของ acute heart failure นะครับซึ่งก็คือในปีนี้เนี่ยทาง ESC ก็มีอัปเดตนิดหน่อยเช่นกันนะครับเดี๋ยวจะรบกวนในตันวิชัยช่วย brief ให้เราฟังนิดหนึ่งนะครับว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างครับ
ครับในส่วนของ acute heart failure นะครับถ้าดูจากสไลด์นะครับตรงอันเก่ากับอันใหม่นะครับจะมีปรับเพิ่มนิดนึงตอนแรกในส่วนของ etiology หรือว่าสาเหตุนะครับจะต้องอ่านให้ขาดว่าสาเหตุที่คนไข้มาด้วย acute heart failure นั้นคืออะไรเพื่อที่จะได้รักษาให้ตรงจุดนะครับจากไกด์ไลน์เก่าก็จะมีแค่คำว่าแชมป์นะครับก็คือ acute coronary syndrome hypertensive emergency เอริทเมียแล้วก็พวกแมคานิคอลคอสแล้วก็พัลมอนารีเอมโบลิซึมแต่ในส่วนของไกด์ไลน์ใหม่ปี2021นะครับก็เพิ่มเป็นแชมป์ผิดนะครับเพิ่มตัว I ก็คืออินเฟคชันแล้วก็ตัว T ก็คือแทมโพนาดเข้ามาใหม่ซึ่งในส่วนของ Initial Management ก็คือการวินิจฉัยเบื้องต้นนะครับอันแรกนะครับจะต้องดูให้ได้ก่อนว่าคนไข้มี Life Threatening Condition ไหมก็คือว่ามี Cardiogenic Shock ไหมคนไข้หายใจไหวหรือเปล่ามี Respiratory Failure ไหมอาจจะต้อง Resuscitate นะครับเช่นให้ Inotrope Vasopressor อาจจะต้องใส่ท่อช่วยหายใจหรือว่าใช้เป็น Non-Invasive Ventilator หรือว่าถ้าเกิดแย่มากๆอาจจะต้องใส่Hemodynamic Device Support เช่นพวก IABP หรือว่า ECMO นะครับและที่สำคัญที่ไกด์ไลน์เน้นมากๆนะครับจะต้อง Identify สาเหตุหรือว่า Etiology ให้ขาดนะครับว่าเขามีสาเหตุมาจากอะไรเพื่อที่จะได้รักษาให้ตรงจุดนะครับก็คือแชมป์ผิดครับ
ซึ่งก็คือมีการเพิ่มขึ้นมา2ตัวจากแชมป์นะฮะก็คือมี Infection กับ Temponade ใช่ไหมครับอาจารย
์ครับผม
โอเคคราวนี้ก็สุดท้ายนะครับก็คือว่า เราก็จะฝาก practical point นะครับจริงๆผมว่าท่านวิชัยก็ได้บรรยายไว้หมดแล้วนะครับผมขอ เป็นเหมือนกับรีแคปนิดสุดท้ายก่อนจบแล้วกันก็คือว่าหลักๆแล้วนะฮะไกด์ไลน์อันใหม่ของ ESC เนี่ยจะเน้นไปที่การทำ individualized approach นะฮะแล้วก็เน้นว่ายาทั้ง4ตัวนะครับที่สามารถได้ mortality benefit เนี่ยไม่ได้ใช้เป็น sequential อีกต่อไปนะฮะสามารถที่จะเริ่มยาตัวใดตัวหนึ่งก็ได้ขึ้นอยู่กับ clinical profile ของผู้ป่วยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็น paradigm shift ที่สำคัญของวงการ heart failure ว่าเราไม่ได้ใช้ยาตามเป็นแบบ sequential เหมือนที่เราเคยถูกสอนมาในอดีตอีกต่อไปนะครับแต่ว่าเรา based on clinical profile นะครับนั้นเราดูคนไข้เป็นสำคัญว่าเขาน่าจะเหมาะกับตัวไหนมากที่สุดแล้วก็ทิ้งท้ายไว้นิดนึงนะครับว่าเราไม่ได้แข่งกันที่ใครจะเริ่มก่อนนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยใครก็ตามที่ได้รับยาเหล่านี้ครบต่างหากคนนั้นจะชนะนะครับเพราะฉะนั้นจะเริ่มตัวไหนก่อนก็ได้นะครับแต่ขอให้สุดท้ายเนี่ยคนไข้ได้รับยาทั้ง4กลุ่มครบนะฮะก็จะเป็นคนที่ได้เบเนฟิตสูงสุดนะครับก็วันนี้ก็ต้องขอบคุณอาจารย์วิชัยมากนะครับที่ให้เกียรติร่วมมาเป็นเกสของเราในวันนี้นะครับก็สำหรับช่องทางการติดตามนะครับ เราสามารถติดตาม Practical Point ย่อยมาแล้ว Podcast นะฮะได้ตาม Apple Podcast นะฮะ Spotify แล้วก็จะมีเอพิโซดใหม่เนี่ยออกมา Publish ตามเพจของ Thai Heart นะครับคุณผู้ฟังสามารถกดติดตามรายการของเราได้นะครับในทุกช่องทางแล้วก็เพื่อจะให้ไม่พลาดเอพิโซดต่อไปแล้วพบกันในเอพิโซดหน้านะครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
Practical Point ย่อยมาแล้ว Podcast ให้เรื่องหัวใจเป็นเรื่องง่ายสำหรับคุณ